Já, ég ætti kannski að segja þér eina sem offyndin til að týnast. Mm-hmm. Ég man nú ekki hvaða ártalega var sem að var byggt hérna viðbútarstöðin við Elliðaárnar en þá var svo hátt að hér á landinu að það kunni enginn að hlaða þessa kalla nema bróðir minn sem var múrarameistar á Akureyri, Friðjón Ásfjörð og það þurfti annarkvort að fá útlending til að gera þetta eða hann því hann, það var eini maður sem hafði gert þetta hér og það var úr að hann var fenginn með sitt lið því hann vildi ekki vinna nema með sínum verkamönnum sem að þekkti til og var með nokkra hérna og þeir heldu til nýr og fó til borg og var svo var nú oft glatt á fjalla hjá þeim sem helgar svo var það maður sem var hjá Friðjóni hann hétt Pétur sníður maður þingengur og það nú þess að gengur ungir mennir nú alltaf lítið kringu sér svona í sambandi við kvem fólk og Pétur var hans í drúur að hann náttúrulega var nú ekki neinu vandana með kvenfólk en kona sem hann leikði, hún áttu dóttir og hann sagði að dóttirinn þessi hún væri hans huguleg og hún væri nú síns bari en hann ætlaði að koma með hann á ball á laugardagskvöldi niður á borg og þá skildi þau nú rétt sjá svona hverju framfæri jú, svo kom Pétur laugardagskvöldi með stúlkuna og það var náttúrulega allt í lagi En það var bara drengur þarna með Friðjóni sem heitir Bjarni og núna fyrirmyndar, já ég hugsa múrara meistarinn orður á Akureyri núna. Hann einhvern veginn komst í spilið og hún varð hans dama allt kvöldi þessi stúlka. Og Pétri þótti nú náttúrulega dál til skýttu undir niður, ég vildi nú bera sig vel og svo háttaði hann náttúrulega kvöldi eins og gengur og gerist og En svo fann hann mýða og ná sænginni sinni morgun nettir og þar var skrifuð vísa. Óttast ég mjög að illa fari með eymd og tárum þessu ljúki því allt sem Pétur átti spari en nú hverstast líf rúk. Og það vissu náttúrulega allir félagarnir hver hafði ort þetta, það var náttúrulega Friðjón.